Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, 2 septembrie în calendar, copiii din Republica Moldova revin de astăzi în băncile școlilor, eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Răcoare de modă domnatică, astăzi 19-20 de grade la Edineț și Briceni, 23-24 între Leova și Cahul și 22 de grade la Chișinău. Pe un fundal de cer cenușiu ce va accentua senzația de trecere în alt anotimp. Spre sfârșitul săptămânii revenim la vreme însorită cu 30 de grade în termometre. Cum să aline un pic dorul de părinți al micuților rămași singuri acasă și invers, s-a întrebat la un moment dat o româncă stabilită de mai mulți ani la Milano, Italia. Rezultatul a fost un proiect numit Te iubește mama, care se desfășoară de mai mulți ani și care s-a soldat cu crearea în România și Italia a unei răspândite rețele de biblioteci publice care pun la dispoziția copiilor și părinților internet gratuit pentru comunicare online. Discutăm în această dimineață cu inițiatoarea și însuflețătoarea proiectului Silvia Dumitrache despre posibilitatea extinderei lui și în Republica Moldova. Scriitorul Iulian Ciocan dedică rubrica de astăzi a realității cu amănuntul conducătorului eurointegrator ipocrit.
Conducătorul acesta vorbește mereu cu însuflețire despre calea noastră europeană, nu dintr-o mare convingere, ci pentru că în felul acesta face rating și se pune bine pe lângă politicienii europeni. Discursul bombastic despre viitorul nostru european este trucul prin care el seduce o bună parte dintre alegători.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, tot atunci o nouă filă din dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, astăzi cu muzică electronică de la Alien Pimp. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Victor Ponta a dat asigurări proaspete despre seriozitatea gazoductului Iași-Ungheni. Valentina Buliga spune că mașina sa de serviciu i-a fost folosită la cărat cartofi fără știrea ei. Liga Arabă cere acțiuni internaționale pentru pedepsirea regimului sirian. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul român Victor Ponta a dat asigurări proaspete că gazoductul Iași-Ungheni va fi construit până în luna decembrie, după ce un ziar a pus la îndoială seriozitatea proiectului. Adevărul a relatat că antreprenorii ar fi lichidat șantierul de lângă Iași la câteva zile de la inaugurarea construcției. Ziarul sugera că șantierul a fost deschis doar de ochii lui Ponta, care l-a vizitat săptămâna trecută. Premierul român a spus însă că articolul conține prostii și povești și că antreprenorul austriac va încheia lucrările până la sfârșitul anului. Pe malul stâng al Prutului, ele au fost inaugurate la 27 august, de ziua independenței Republicii Moldova, de premierul român, cel moldovean, și comisarul european pentru energie. Presa de la Tiraspol relatează că locuitorii regiunii Transnistrene au fost felicitați de către președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narâșkin, cu aniversarea a 23-a a formării Republicii Moldovenești Nistrene, am citat. Portalul oficial de la Tiraspol, Novosti Pridnestrovia, mai scrie că au parvenit felicitări din partea fracțiunilor parlamentare. Regiunea Transnistreană și-a proclamat independența nerecunoscută de nimeni la 2 septembrie 1990. La Tiraspol s-ar afla deja mai mulți parlamentari ruși pentru festivitățile de astăzi. Nu este limpede dacă la ele va lua parte și vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflat în vizită în Republica Moldova. Ministra Muncii Valentina Buliga a promis că va elucida astăzi folosirea mașinii sale de serviciu la transportat cartofi și mezeluri. Potrivit postului ProTV Chișinău, mașina a fost surprinsă și fotografiată pe 31 august într-o piață Angro de la Chișinău și la un magazin de mezeluri din satul Mereni, raionul Anenii Noi. Buliga a declarat că se afla la o manifestare de ziua limbii noastre în același raion și că nu știa cu ce se ocupă șoferul. Dacă se va adeveri că ajuta o bătrânică, așa cum i-a spus la telefon, acest lucru n-ar trebui să fie o problemă, a mai declarat Buliga. Țările Ligii Arabe au anunțat că sprijină acțiuni internaționale împotriva regimului sirian acuzat de uciderea peste 1400 de civili într-un atac chimic la 21 august. Declarația survine pe fundalul deliberărilor din Congresul Statelor Unite dacă forțele americane vor lansa o operațiune militară limitată în Siria, așa cum a cerut președintele Barack Obama. Cele două camere ale Congresului urmează să înceapă dezbaterile oficial pe 9 septembrie. Și procurorul șef al Egiptului l-a trimis în judecată pe președintele înlăturat Mohamed Morsi sub acuzația de incitare și comiterea violențelor când se afla la putere. Agenția oficială de știri relatează că Morsi și alți 14 membri ai frăției musulmane vor fi judecați penal de un tribunal de la Cairo, dar data începerii procesului nu a fost stabilită. Morsi a fost înlăturat de la putere de armată la 3 iulie pe fundalul unor proteste ample împotriva sa și se află de atunci în izolare. Acuzațiile pornesc de la violențele între suporterii și adversarii săi de luna decembrie anul trecut.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții. Pe scurt, doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, o veți auzi astăzi pe Silvia Dumitrache, președinta unei asociații a românilor din Italia, care însuflețește de mai mulți ani proiectul Te iubește mama, soldat cu crearea în România și Italia unei rețele de biblioteci publice care pun la dispoziția copiilor și părinților internet gratuit pentru comunicarea online.
Este un proiect de comunicare online între membrii de familie. Dorim să oferim susținere pentru rolul parental la distanță. Încercăm să diminuăm împreună cazurile sociale din România, din Moldova, de unde există dorința de comunicare și de implementare a proiectului care se numește Te iubește mama. El se numește așa pentru că toate mamele își iubesc copiii, de la distanță, de aproape, poate unele dintre ele n-au posibilitatea să o spună atât de des sau nu știu cum să o facă.
Meseria
de părinte e foarte grea. Se pot pune în legătură audiovizuală prin Facebook, Skype, Messenger sau ce au ele la îndemână. Ne dorim să lucrăm acum la o hartă a spațiilor Wi-Fi din orașele din Italia unde se pot pune în legătură independent de asociații care au sau n-au sediu, ca să se pună legătură prin Skype și dacă au un telefon se pot pune legătură audio-vizuală cu copiii de acasă și le facilităm această comunicare activă, vizivă, care oferă și transmiterea sentimentelor, nu numai o comunicare prin telefon. De asemenea, de la Milano, tot online, avem săptămânal o publicație online cu oferte de lucru. Putem oferi consultanță gratuită, legală, pentru diverse probleme care se pot ivi și toate le avem gratuite pentru că colaborăm cu diverse alte structuri care țin de primăria orașului Milano.
Cât de extins în acest moment este acest spațiu virtual pe care îl oferiți, cum ar veni, gratuit acestor mame?
În 2011 am pornit cu proiectul Te iubește mama, mai întâi ca o cauză pe Facebook. Am pornit cu 3 persoane, suntem 10.300. Am avut colaborare și avem parteneri în România, programul Biblionet al Fundației IREX, Melinda și Bill Gates, care oferă aparatură, calculatoare bibliotecilor publice din România, iar acum și din Republica Moldova. Programul se numește Novoteca. Bibliotecile trebuie să achite un abonament anual pentru posibilitatea de navigare în internet. În România sunt 2500 de biblioteci, mai mult de 2500 de biblioteci, nu toate fac parte din proiectul pilot. Sunt 5 regiuni în România, biblioteci regionale cu bibliotecile satelite, iar în Milano, din păcate, nu sunt decât 2 biblioteci de cartier la Milano, pentru că nu avem decât susținerea noastră de suflet.
La modul simplu, ca să înțeleagă toată lumea, asta ar însemna că faceți efort ca să creați niște spații unde pot veni mamele, copiii
și
lua legătura între ei.
Exact. Cine nu are posibilitatea să se deplaseze la o biserică care are un calculator cu cameră video, cine nu are posibilitatea să se deplaseze la o bibliotecă publică care poate oferi această facilitate gratuită, pentru că au și ele programe și nu toate bibliotecile publice sunt deschise duminica și nu toate asociațiile au un spațiu al lor, cum nici toate bisericile, un sediu al lor, se duc duminica, oficiază și după aceea pleacă, atunci încercăm prin spațiile Wi-Fi să anunțăm persoanele unde acestea se găsesc să poată lua un telefon și să se pună în legătură cu cei de acasă. Să facem informare și comunicare, de altfel comunicarea este esențială.
Ajungem și la asta, acum vreau să vă întreb, credeți că e un proiect care ar putea fi reluat și repliat în Republica Moldova?
Absolut.
Exact așa cum funcționează?
El a pornit, nu știam, am aflat după aceea, a pornit mai întâi în Ucraina, se numea Bibliomist. A apărut după aceea și s-a dezvoltat pe durata 3 ani jumate în România ca Biblionet, prin bibliotecile publice. După aceea a trecut de curând în decembrie în Republica Moldova și se numește Novoteca.
Acum, de ce faceți asta?
De când am început să desfășor acest program și până acum, 2 ani jumate, am aflat lucru pe care noi îl bănuiam, îl știm, dar acum l-am certificat, că este vitală comunicarea cu mama. Este foarte important rolul tatălui, evident, nu diminuim în niciun fel această importanță, dar vital este comunicarea și legătura cu mama. Iar copiii cresc și cu dragoste, nu numai cu bani.
Cunoaștem despre copii care rămân acasă, nu sunt înțeleși de cei cu care rămân, le lipsește această comunicare cu mama, ajung până la sinucideri. Cum se poate interveni?
Prin politici de prevenție. Dar astea sunt politici sociale de stat, prin școli, mai ales prin educarea fetelor, în mod deosebit, și prin politici de susținere a rolului femei în societate, prin informare neapărat, prin facilitarea comunicării. Pentru că, de pildă, este o mare, o cumplită violență să separi un copil de mamă. Este și acesta un aspect foarte, foarte important. Se știe și este foarte important că și în Republica Moldova și în România există programe, proiecte foarte importante, foarte interesante care se desfășoară acum. Nu s-a pus, din păcate, accent niciodată pe susținerea rolului parental la distanță și pe susținerea mamei, pentru că se cunoaște. Se știe bine, de acasă, din familie, că dacă o mamă e fericită, copilul ei, oricât de sărac ar fi, este fericit. Dacă mama este bogată, dar nefericită, suferă din diverse motive, copilul ei va suferi. Așa încât este importantă susținerea copiilor noștri acasă, în România, în Moldova. Dar este o investiție nefinalizată, nu vreau să spun inutilă, dacă nu se intervine în susținerea mamelor acolo unde se află. Pentru că, repet, nimeni nu știe mai bine decât o mamă de ce pleacă și cum trăiește. Nu știe nimeni, pentru că ea n-are voie să se plângă. Ea trebuie să fie tare pentru familie și o duce până cade din picioare. Femeile astea trebuie ajutate. Oricum, prin spații de socializare, prin oferirea posibilității de a se descărca, de a spune păsul, nu neapărat copiilor pe care îi responsabilizează prin aceste mărturisiri.
Acum, un ultim aspect pe care aș vrea să-l discutăm și el pornește de la niște realități moldovenești, poate. Din câte știm noi, copiii aceștia care au părinți peste hotare, majoritatea cazurilor au un calculator, au internet acasă. Ce vă face să credeți că ar fi necesar să existe și un spațiu unde să poată veni gratuit să facă asta, să comunice cu părinții?
Nu toți copiii au această posibilitate. În nordul României și în Moldova sunt zone de o sărăcie alarmantă, unde abandonul școlar este foarte accentuat, unde copiii nu mai merg la școală pentru că au în grijă pe ceilalți copii, frați și surori mai mici, întrucât părinții sau mama sunt plecați în străinătate, nu au această posibilitate. Dacă unii dintre ei au un calculator acasă, se joacă la el, pentru că a plăti un abonament la internet nu toți își permit. Pe de altă parte, mamele lor nici nu știu de acest proiect, nici nu au de unde să-l acceseze în străinătate, n-au libertatea de a ieși din casă la orice oră și cred că ar trebui niciun caz judecate, ci ajutate. Cum spuneam mai devreme, a fi părinte este o meserie îngrozitor de grea. Când te afli însă la ananghie, la necaz sau asta, cu atât mai mult ai nevoie de multă dragoste și de o parte și de alta.
Ați audiat-o pe Silvia Dumitrache, președinta Asociației Femeilor Românce din Italia, autoarea proiectului Te iubește mama. 7:15 aproape, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Premierul român Victor Ponta a dat asigurări proaspete că gazoductul Iași-Ungheni va fi construit până în luna decembrie, după ce ziarul Adevărul a pus la îndoială seriozitatea proiectului, scriind că șantierul de lângă Iași, deschis cu ocazia inaugurării lucrărilor săptămâna trecută, ar fi fost închis la loc după festivități. Presa de la Tiraspol relatează că locuitorii regiunii transnistrene au fost felicitați de către președintele Dumei de Stat de la Moscova, Serghei Narâșchen, cu aniversarea 23-a formării Republicii Moldovenești Nistrene, am citat. Portalul oficial de la Tiraspol, Nova Siprinistrovia, mai scrie că la Tiraspol ar fi venit pentru festivitățile de astăzi mai mulți parlamentari ruși. Nu este limpede dacă la ele va lua parte și vicepremierul rus Dmitri Rogozin, aflat în vizită în Republica Moldova. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a promis că va elucida astăzi folosirea mașinii sale de serviciu la transportat cartofi și mezeluri la 31 august. Ministra a declarat postului ProTV Chișinău că nu știa cu ce se ocupă șoferul în timp ce ea sărbătorea într-un sat din Anenii Noi ziua limbii. Dar dacă se va adeveri că ajuta o bătrânică, așa cum i-a spus la telefon, acest lucru n-ar trebui să fie o problemă, a mai spus Buliga. Țările Ligii Arabe au anunțat că sprijină acțiuni internaționale împotriva regimului sirian acuzat de uciderea peste 1400 de civili într-un atac chimic la 21 august. Declarația survine pe fundalul deliberărilor din Statele Unite dacă forțele americane vor lansa o operațiune militară limitată în Siria, așa cum a cerut președintele Barack Obama. Și o statuie de bronz de 2 metri a dictatorului sovietic Iosif Stalin a fost dezvelit în orașul Tel Aviv de către veteranii celui de-al doilea război mondial din Georgia și de societatea Stalin. Orașul natal al dictatorului, Gori, planifică să reinstaleze statuia de ziua lui Stalin în luna decembrie. Ea a fost înlăturată în 2010 de președintele Mihail Saakashvili, care a dus o campanie împotriva monumentelor lui Stalin.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:17, să vedem ce scrie presa acum. Ion Preașcă semnează în Adevărul un articol care analizează situația economică și politică a regiunii transnistrene. El constată că, deși politic regiunea este orientată spre est, economica este tot mai legată de vest. Printre motivele din care autorul crede că regiunea transnistreană depinde din punct de vedere economic de Chișinău și Uniunea Europeană, chiar dacă este ținută pe linia de plutire de asistență financiară rusă, este că cea mai mare parte a mărfurilor produse în regiune ajunge pe piața Republicii Moldova și a statelor Uniunii Europene și doar 30% în Rusia. Despre vizita de astăzi la Chișinău și Tiraspol a viceprim-ministrului Rusiei și reprezentantului special al Moscovei pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, publicația publică un articol semnat de Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă și blogger pe adevărul.ro. Pretextul oficial al vizitei este o abureală menită să distragă atenția de la adevărata semnificația ei, crede Chirilă. În realitate, Dmitri Rogozin vine la Chișinău nu de dragul moldovenilor, nici de dragul domnului Lazar Sauleancă, cu care se va întâlni, ci pentru a-i sfida pe moldoveni sărbând alături de transnistrieni independența de Chișinău, crede Chirilă. El crede că vizita ar fi un prilej bun pentru autorități de a-l întreba pe Rogozin ce se întâmplă cu deschiderea consulatului Rusiei la Bălți, cu retragerea contingentului și arsenalului militar rusesc din Transnistria, cu transformarea misiunii de pacificare Rusia în una civilă și multinațională și cu intenția tot mai evidentă a Rusiei de a-și consolida contingentul militar în Republica Moldova, dotându-l cu echipament nou, inclusiv cu elicoptere de luptă. Despre prima vizită de școală am specuit câteva cifre care apar în presa cotidiană. Ziarul Adevărul de cifra elevilor care vor reveni astăzi în clasă, 360.000. Pe ziarul național.md aflăm că 1000 de profesori este deficitul de cadre didactice de la început de an școlar. 14 școli mici și ineficiente vor fi închise în acest an, 42 de școli reorganizate, iar un interviu oferit de ministra educației ziarului Adevărul se bazează pe declarația acestea că în 2013-2014 politica antifraude la BAC va continua.
Există bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Integrarea europeană, despre care se vorbește aici cu surle și trâmbițe ani de zile, bate pasul pe loc și din cauza conducătorului eurointegrator ipocrit. Conducătorul acesta vorbește mereu cu însuflețire despre calea noastră europeană, nu dintr-o mare convingere, ci pentru că în felul acesta face rating și se pune bine pe lângă politicienii europeni. Ca și ceilalți conducători autohtoni, conducătorul eurointegrator ipocrit are scopul de a se menține la putere, visează să se plimbe prin culoarele puterii o veșnicie. Discursul bombastic despre viitorul nostru european este trucul prin care el seduce o bună parte dintre alegători. În realitate, ceea ce îl interesează cu adevărat este propria lui relație cu Europa, o relație care se reduce la foloasele materiale, odihna pe coasta de Azur sau în Karlovy Vary, călătoriile cu pașaport diplomatic și participarea la tot felul de reuniuni în orașe frumoase, cumpărarea unui automobil luxos european, trimiterea progeniturii la studii în universitățile europene, etc. Conducătorul eurointegrator ipocrit s-a integrat de mult, și să ne imaginăm că el jinduiește o viață asemănătoare pentru moldovenii simpli e o naivitate. El și-a soluționat problemele și se simte bine, de ce ar trebui să se chinuiască și pentru integrarea țării. Și apoi mai există o mare problemă. Integrarea adevărată în structurile europene ar însemna instaurarea unor valori și reguli care nu se potrivesc cu obișnuințele noastre. Acolo, în Europa, unii politicieni corupți ajung în închisori. Acolo evaziunea fiscală și folosirea ineficientă a banilor publici sunt pedepsite. Acolo e mai greu să faci mișmașuri, să plagiezi, să fii promovat de cumetri. Acolo demagogia crasă iese imediat la iveală, iar mass media e o forță care te poate scoate din funcție dacă faci o gafă impardonabilă. Păi are nevoie conducătorul eurointegrator ipocrit de niște șefulezi de la Bruxelles care să-i schimbe modul de viață și să-i pună bețe în roate? Să fim serioși. Conducătorul eurointegrator ipocrit e într-o situație foarte delicată. El trebuie să cocheteze cu Europa, să simuleze dorința arzătoare de a integra Moldova în UE, iar pe de altă parte nu vrea să renunțe la obișnuințele vechi și trebuie să tărăgăneze clipa integrării. Nu-i vorbă. El ar putea și să accepte sincer intrarea țării în familia europeană, dar numai atunci când îi vor rămâne zile numărate și când copiii și nepoții lui vor fi deja stabiliți pe alte meridiane.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine de la Bruxelles și este semnat Dan Alexe.
Cotidianul portughez Publico n-a fost niciodată tandru cu bancherii și finanțele, ceea ce e de înțeles într-o țară falimentată de bănci. Precum femeile părăsite, Publico a hărțuit cu răutate nestinsă ideologii pieței și ai dreptei. Așa se face că, într-un editorial recent, Publico a lansat următorul verdict. Băncile funcționează astăzi precum cartelurile drogurilor. Ba mai mult, băncile sunt cea mai mare amenințare cu care se confruntă societățile noastre. Precum cartelurile de droguri, și băncile de azi sunt rezultatul unei globalizări haotice. Precum puternicele mafii sud-americane ale drogurilor, băncile produc și traficul, și dealerii, și adicția. Cartelurile financiare domină lumea politică planetară. Partidele, politicienii, se supun băncilor și le ajută să își mențină afacerile de mega miliarde, iar asta se produce printr-o suprimare a funcționării democrației. Cum s-a văzut în cazul Greciei, drepturile constituționale sunt înghețate în numele unei singure priorități pentru stat, să servească băncile. Ziarul se oprea acolo, însă e limpede că multe din conceptele în numele cărora sunt salvate băncile sunt nu doar obscure, dar de o factură quasi-religioasă. precum acele complicate speculații medievale în jurul ierarhiei îngerilor sau al economiei păcatelor, lucruri care nu le erau explicate atunci oamenilor de rând pentru că erau prea dificile, la fel astăzi se menționează superior criza acelor de neînțeles subprimes sau datoria suverană a statelor, care se dovedește în realitate o datorie înlăturătoare de suveranitate. Vârful jargonului teologic a fost atins de expresia creștere negativă, pe care o folosesc experții Fondului Monetar Internațional când economia unei țări intră în colaps. Băncile se află așadar într-o dependență toxică de finanțele publice, iar cetățenii trebuie să-și strângă cureaua pentru a plăti dozele solide ale unor legiuni de Pablo Escobar ai finanțelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Muzică electronică acum de Alien Pimp în dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
S-a născut în 1976 la București. E ziarist și comunicator. Pe la 16 ani s-a apucat să facă muzică și face asta în continuare, după ce s-a lăsat de ziaristică pe care a studiat-o la Școala Superioară de Jurnalism din capitala României. Face și film, proiecte vizuale care îi acompaniază sunetele. Are mai multe label-uri. Cel mai cunoscut e Dubcraft Records. Îl cheamă Silviu Costinescu, dar multă lume în Occident îl cunoaște drept Alien Pimp, unul din mai multele nume și cel mai faimos sub care face muzică și film. Trăiește la Barcelona. De ce la Barcelona? L-am întrebat. Pentru că are proporția potrivită de soare, mare, viață, spirit, beton și haos. Doar că în ultimii ani crește haosul și se strică armonia. Îmi răspunde. Lucrează de ceva timp la un proiect numit Marginal, împreună cu Data Code, numele de scenă a lui Anton Cutin. Anton este un mai tânăr artist cu aceleași mijloace și țeluri ca mine, spune Alien Pimp. Și care sunt țelurile? Se scoate muzica din cușca stilurilor și să-i dăm o viață liberă. Anton e din Sankt Petersburg, Rusia și nu l-am întâlnit în persoană niciodată, deși lucrăm de 6 ani. Dar îl iubesc ca pe un frate bun, răspunde Alien Pimp. Una din piesele lansate de Marginal se numește chiar așa. Style is a cage, adică stilul este o cușcă. La 15 iulie 2013, cei doi au lansat la casa de discuri Seat Digital EP-ul omonim, de pe care noi ascultăm acum The Revenge of the Spare Parts, adică răzbunarea pieselor de schimb. We have now
Muzică electronică de Alien Pimp, 7 și aproape 30 de minute, emisiunea noastră este pe sfârșit. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbăruș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să vă păstrați optimismul oriunde vă veți afla. Aici e Radio Europa Liberă.